مبلغی جهان کیسه‌ده. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز تیلوچلر. مبلغی جهان کیسه‌ده درگم اشترش نوبتگی سانانه ایران اسلام جمهوریت ازبک تیلدگی رادیوسدن حضور انگیزگی تقدیمی تمز. دستورنه من رخشانه الوپ برمن. اشترشمز یکونگه قدر بز بلن برگه بولاسز دیگن امید دمز. Mavlana Jalaluddin Rumiyning buyukligi shundaki, u islomning ulug' shoiri va mutafakkiri bo'lgani holda barcha mazhablar va dinlardan yuqori ko'tarila oldi. Bani basharni birlashtiruvchi yagona ilohiy g'oyalarni olg'a surib, kishilarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi e'tiqod va iymon, ishq va sig'inish, poklik va tavbadan so'z ochdi. Rumiy ijodi yuksak badiiyati bilangina emas, balki mantiq kuchi, falsafiy fikrlarga boyligi bilan ham katta ta'sir kuchiga egadir. Uning tabiati va jamiyat hodisalarining doimiy o'sishi, o'zgarishda ekani, eskini yo'qotib, yangining paydo bo'lishi, dunyoning ziddiyatlar birligidan, jangidan iboratligi to'g'risidagi qarashlari uning dialektik metodni yaratishga yordam bergan. Falsafani o'rgangan kishilar Rumiyni o'qib, hammasi o'zimizda allaqachon bor ekan, hammasi aytilgan ekan-u, deyishlari tabiiy hol. Mavlono g'azallarida insonning asli vatani haqida suhbatlashadi. Ya'ni insonning ruhi uzilib, bu dunyoda g'arib bo'lgan, ammo u mudom arvoh olami tomon intiladi. Inson u olamga, ya'ni asl vataniga qaytish uchun ko'p harakat qilishi va turli pog'onalarni o'tashi lozimdir. Jaloliddin Rumiyning Divoni Kabir yoki Divoni Shamsi Tabrizi deb nomlangan kulliyotida 36 ming bayt g'azal, ruboiy va boshqa she'rlar mavjud. Rumiyning g'azal va ruboiylari ham o'ta maroqli. Uning ruboiylari nafaqat falsafiy qarashlarni, balki samimiy his-tuyg'ularni bayon etadi. O'qigan kishi ko'nglini go'zallikka oshno qiladi. O insonni o'ziga tanishtiradi. Jaloliddin uchun muhabbat butun borliqni harakatga keltiruvchi kuch edi. Uning fikricha don ham, maysa ham, jonivor ham seva oladi. Ammo faqat tana va terisi bilan. Faqat insongina ham jism, ham aql idroki, ham xayoli, ham xotirasi ila sevishga qodir. Rumiy zirak va hushyor ko'z bilan dunyoga nazar soladi. Insonni qanday bo'lsa, shunday olib o'rganadi. Inson qalbi to'g'risidagi eng nozik, eng yashirin sirlarni oshkor etadi. Ruhiyat qatralaridagi qonuniyat va zaruratlarni ko'rsatib beradi. Uning asarlarini o'z-o'zini, o'zlikni tanish kitobi deb aytish ham mumkin. O'zlikni anglash Allohni anglashdan boshlanadi. Rumiy ruboiylarda Allohga bo'lgan ilohiy ishq takror va takror tilga olinadi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom
qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson.
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Mavlaviy jahon kezadi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com/uz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com. Rumiy o'z asarlarida odamni tadqiq etadi. Uning tabiati va intilishlarini kuzatadi. Botiniy jilolar va surilishlar, qalb siljilishlarini qidirib topadi. Insonning iymon gavhari, buyukligi barobarida nuqsonlar, nafsi, hirsi oqibatida kelib chiqadigan yovuzliklarni tahlil etib, bulardan qutulish, poklanish yo'llari uning fazilatini bayon etadi. Rumiyning har bir fikri bir mash'ala, bir chiroq, shundoqqina qalbga qo'yiladigan bir ziyodir. Ulug' mutafakkir inson kamoloti uchun muqtadir bir kurashchi bo'lib maydonga chiqadi. Inson bolasini uning o'ziga tanishtiradi. Yomonlikdan nafratlanish va yaxshilikdan, ilohiylikdan faxrlanishga o'rgatadi. O'z qalbi sirlarini anglaydigan samimiy suhbatdoshidan abadiy judo bo'lgan Mavlono dard va istirob ichida she'rlar yoza boshlaydi. U voiz va mudarrisdan jo'shqin bir shoirga aylanadi. O'z g'azallarida Shams Tabriziy nomini qayta-qayta takrorlagan. Shu sababli uning she'rlari jamlangan devoni Devoni Kabir yoki Devoni Shams Tabriziy deb nomlangan. Devoni Kabir his-tuyg'u, zavq, shavqat ula she'rlardan iborat. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Mavlaviy jahon kezadi turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.
Insonning